Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Täna on igati mõnus ilm, hommikul näitas kraadiklaas küll päris vähe, aga sellest oli soojavõitu ja pole üldse häda kõigel sellel, mis meie ümber on. Eks nii see elukene enam vähem kulgebki. Uudiseid loomulikult tuleb ja uudiseid tuleb just sel ajal, kui võt oled niisuguses kohas, kus need uudised eriti välja kostma nagu ei hakkagi. Eile õhtulgi sain teada toredaid asju uudistest ja mujal. Täna hommikul tuleb välja, et põllumajandusministeerium sai valmis eelnõu loomakaitseseaduse muutmiseks viisil, mis mitmete teiste uuenduste seas laiendab katse loomade kaitse alla kuuluvate elusolendite ringi, lubab juudi ja islami usulistel tappa ohvriloomi vaid tapamajas ja legaliseerib uuest aastast muttide tapmise, nii et kohe 1. jaanuaril lugege horoskoopi, et õige aeg on hakata istutama näiteks ananassi kartuleid võtma ja mutte tapma, sest nüüd seadus juba lubab seda. Vaatasin ka ringi natuke neile õhtul, mis siis maailmas toimumas on ja pilk läks teleka peale, mida mina näen telekas, näen mina telekast ilusaid inimesi, kes räägivad tarka juttu ikka sellest, mis moodi ESM-i on võimalik paisutada nii suureks, kui vaja on. No üldiselt võib iga konna mõnel hetkel lõhki puhuda, kui nii võtta ja meenuvad ka teatavad korikarikatuurid, kus ka pumbati asju nii suureks, kui veel annab, aga mis mind selle ESM-i juures eriti niimoodi, noh, kas nüüd valvsaks, aga fantaseerijaks tegi oli see, et öeldi, et ega siis riigid ei maksagi rohkem. Riigid lasevad ainult parlamentidel ratifitseerida, heaks kiita, poolt hääletada, tont ja mida kõike. Aga asja uba oli selles, et riigid juurde ei maksa, parlamendid peavad ESM-i mahu suurenemist hääletama ja kaasatakse erainvestorid. Dobro pozhalovat! Euroopa riigid tõmbavad püksirihma kokku nii nagu jõuavad. Saksamaa paneb mingisuguses 190, Eesti paneb ka midagi. Saadakse kokku see, noh, 500 miljardit ja siis tuleb poole teise miljardiga sisse erainvestor, kes siis vastavalt saab ka 3 korda rohkem hääli juhul, kui üldse midagi seal hääletatakse, kui on riikide esindajatel, mis näitab, et tegelikult ühel hetkel käib nüüd haamriga lataki vastu lauda ja kellegi reibas hääl röögatab müüdud. Ja eks ta niimoodi enam vähem on. Tuli ka muidugi ilusat infot sellest, et nüüd kohe täna kell 2 pannakse paika riigi eelarve. Juhei hõissa keskpõrandale kokku augusti lõpus ennustas rahandusministeerium 2013. aasta riigi eelarve tuludeks 6,3, kuludeks 6,5 miljardit eurot ja täna on juba täiendus sees. Ja kuulu järgi kinnitab valitsuse eelarve ligi 1 miljard eurot suuremas mahus. Ja mida siis öelda? No mis on ühe suure valitsuse käes üks pisike 1000 miljonit? Liirtsti juurde tuld kuningale anname aga hagu ja nii tema läheb. Ministrid tõepoolest leppisid kokku, et nendel on valitused panna paika, et tulud on 7,3 ja 7,6 miljardit on kulud, mis tähendab seda, et need tulud tuleb ju meil kuidagi tekitada ja need kulud, noh, nende eest siis hoolitsevad nemad. Tuli siin välja ka rahandusministeeriumi pressiesindaja Rainer Lauritsa tekst, mis ka oli ilus küll ja milles selgub, et eelarve mahu kasv on tekitatud raamatupidamise põhimõtete muutusest. Igasugune põhimõtete muutmine muidugi teeb inimestele au, sest tempora mutantur et nos mutamur in nilis ja nii edasi ja kui ikka noh, ei ole, siis võib ju vähemalt teistele öelda, et on küll. Riigi eelarvet muudeti nii, et seal sees on nüüd ka edasi antavad maksud ja maksed. Noh, varasema tava kohaselt riigi eelarves neid ei kajastatud, aga nüüd kus äda kõige suurem seal abi kõige ligem ja ma ütlen veel kord, kui inimesel on hea ja mugav olla, ega ta suurt ei mõtle. Inimese normaalasend on tõenäoliselt pikali, siis ei saa enam ümber minna, tal peab olema soe, kõht peab olema täis. Tukk tuleb peale ja päris ja on olla, aga kui sul on ikka ora selles kohas, milles kirjutavad terve nädala kõik vabariigi ajalehed. Võt siis jah, maamaks, tulumaks, osa keskkonnatasudest, omavalitsuse üksustele, töötuskindlustusmakse töötukassale, kogumispensionimakse registripidajale ja nende summa ongi 1,03 miljardit eurot, millele nüüd riik hellasti hoolitsedes käpa peale paneb ja kajastab, et näidata kõigile, kui tubli tema on. No, summa summarum on juba välja toodud ja ega siin midagi lisada ei olegi. Lihtsalt muudeti põhimõtteid ja poliitkorrektselt kindlasti ja nii on õigemini veel ja neeger ei ole enam neeger, vaid on vaeg valge ja need, kellel ei ole raha, ei ole mitte vaesed, vaid on vaeg rikkad ja see ka läheb elu paremuse poole. Jürgen Ligi sõnul kergitas 2013. aasta riigieelarve mahtu ka see, et lisaeraldistest tõsteti kõigi ministeeriumide haldusalade palgafondi 4,4%, mis teeb kokku 29,2 miljonit eurot. No vaat, kui palgafondi ei oleks tõstetud, siis oleks see raha ju kajastamata jäänud, aga kui nüüd päris ahastavalt öelda, siis see trikk, mis välja mõeldi vähemalt selle ministeeriumi palgafondi tõstmise läbi maksude laekumise suurenemine, see on ikka võigas küll. Kui mina kirjutasin selle pool humoreskina selle materjali tuhandest väikesest neegrist, kes ükskord ammusel aal tööd rabasid, siis ei osanud mina iial arvata, et see asi võib jõuda ka plaksti. Meie eelarvesse, no ma nüüd ei julge küll öelda, et see minu pärast on aga samas puht südamlik ülestunnistus, et ma niisuguse patu nagu see tuhande neegri jutt sooritasin, ega ma seda ka maha varjat vaikida ei saa. Võibolla vanemad inimesed mäletavad jutt on sellest, kuidas tuhat väikest neegrit tegid kõvasti tööd ja tegid valmis 10 000 ilusat asja ja müüdi need asjad maha hinnaga 100 000 raha. Pool sellest laekunud 100 000, mis siis saadi konkreetse kauba müügist, maksti maksudeks. Riigieelarves nägi asi välja nii. Kõigepealt, noh, neegrid maksid endale palka 50 000, riigile 50 000, kokku eelarves 100 000. Riigieelarve maht selle tehingu pealt oligi 100 000. Aga nüüd hakkas see summa elama kohe nagu kunstiline kujund, mis kui tuua mängu, siis sellest räägitakse ja põhiprobleem lükatakse kõrvale. Neegrite makstud maksuraha, 50 000, läks peajeekimi palgaks ja poole sellest maksis tema maksudeks. Riigieelarve nägi nüüd välja umbes selline. Neegrid said palka, 50 000 maksin maksu, 50 000 kokku 100 000. Samas peajeekim sai puhtalt kätte 25 000 ja 25 000 maksis tema maksudeks. Seega peajeekimi rea peal 50 000 ja riigieelarve maht simsalabimma brakkadabra suurenes 150 000 peale. Aga peajeekima vastas selle peale, et arenenud arenenud maailmas ja progressiivsetes riikides armastatakse suuremaid eelarveid ja pea jeeki mõtles, no kuda ma saan eelarve suuremaks, no kuda ma saan ja siis lõi lambikene kerade vahel, ajupool kerade vahel põlema. Ta palkas eelarve suurendustööle kaks abi pea jeekimit ja nemad hakkasid palka saama pea jeekimi makstud maksudest. Seega, kui me vaatame nüüd uut eelarvet, siis neegrid said palka 50 000, maksid maksu 50 000, summa oli 100 000. Pea jeekim sai palka 25 000, maksis maksu 25 000, tema rea peal 50 000. Abi pea jeekimid said palka 125 000, maksin maksu 12 500, vabandust. Ja nende rea peal oli 25 000, riigieelarve maht oli tõusnud 175 000 peale. Maksusid laekus ju rohkem ja nii suurt riigieelarvet ei osanud keegi oodatagi. Majanduskas, mis sugune, tõeline jeekimi tiiger hüppas volksti ja ei ole veel alla kukkunudki. Ja pea jeekim tahtis olla veel tublim, et teda veel rohkem imetletaks. Ja palkas lisaks abi pea jeekimitele veel kaks ase abi pea jeekimit ja maksis neile töötasu abi pea jeekimite töötasust laekunud maksudest. Mis juhtus, riigieelarve kasvas 187,5 000 peale, mis oli küll vägev. Majanduskasv, aga nüüd hakkasid toimuma süsteemis. No ütleks koloriitsed muudatused, sest neegrid tahtsid oma palga raha eest, mille pealt nad ausalt riigile oli maksud ära maksnud, osta poolt sellest kaubast, mis nad ise olid tootnud. Siis tuli välja, et raha ja kaup peavad olema bilansi järgi tasakaalus ja selgus, et poole oma toodetud kauba eest tuleks neil maksta nüüd mitte 50 000, nagu nad arvasid, vaid 93 000 ja 750 raha, pluss muidugi vahendustasud ja pluss muidugi riigile laekuv käibemaks. Ja neegrid tardusid, läksid näost valgeks, nende nut ja hala koistis kaugele ja nad küsisid riigilt sotsiaaltoetust. Pea jeekim vaatas riigieelarvet, vaatas neegreid ja ütles, kahjuks ei ole meie majanduskasv nii suure sotsiaaltoetuse maksmiseks piisav, aga me anname teile umbes 3% teie sissetulekus seda sotsiaaltoetust ja maksustame selle ka 50% maksudega. No, loomulikult vaatas pea jeekim ka teisele poole ja leidis, et eelarve ikka pisike ja töötajaid tuleb juurde palgata, et maksu laekumine paraneks ja palgati kaks eri ase abi pea jeekimit. Nemad said pisikest palka laekunud maksudest eelmiste omas siis ja tulemus oli, et 187,5 000 pealt kasvas riigieelarve maht 193,750 peale. Maksude laekumine paranes 3,125 raha võrra, aga ometigi tuli tõdeda, et majandus jahtub. Majanduskasv oli aeglasem kui eelmisel aastal ja neegrite toodetud kauba hind oli inflatsiooni tõttu tõusnud veel 6250 raha võrra. Nüüd maksis see kaup 193,750 raha, no mis edasi saab? Aga edasi saab nii, et ega meie ei või ju eelmise valitsuse kurssi muuta, ütles pärast revolutsiooni paika pandud uus peaesi erja peaasi kahjukünni pea jeekim ja nii läks see massin edasi. Huvitavaid signaale muidugi tuleb ka mujalt. Näiteks eile äratas kogu selle ESM-i teema ja kasvava riigieelarve teema taustal tähelepanu Marju Lauristin, tal on igasuguseid tiitleid, sellepärast ma ei teagi, mis tiitliga teda praegu siin peaks käsitlema, ilmselt sotsiaalteadlane või midagi taolist. Tema tuututas välja ka huvitava signaali. No võiks öelda, et kui signaal on, noh, nagu ma ütlesin kogemata siin halvas kõnepruugis tuututatud, siis samas võiks öelda, et tegemist võis olla ka poliitilise noodiga, ikkagi tuut, kes nüüd selle ära määrates on väga hea kuulmisega ja väga tubli igat pidi. Aga mida siis ütles Marju Lauristin? Tema oli eile mingisuguse värske poliitikakogumiku esitlusel ja tema ütles, et Eestis on just kui Prantsuse revolutsiooni eelne seis, kus ärksa vaimuga inimesed tunnevad, et neid valitsevad mitte ärksad. No siin juures tuleb arvestada muidugi, mis aastal ja millisest õpikust õppis Prantsuse revolutsiooni Marju Lauristin ja muidugi mida tähendab tema mainitud termin ehk Prantsuse revolutsioon kaasaegsele lisa teadmistega inimesele ehk siis vandenõuteoreetikule. Tsitaat. Meid võib viia tardumusest välja see, et järjest enam on inimesi, kes tegutsevad oma ümbruses ärksa vaimuga ja tunnevad, et neil, see tuletab meelde Prantsuse revolutsiooni, ei ole väljapääsu reaalselt ühiskonnas millegi muutmiseks. Kui see ärgas vaim tunneb järjest enam, et teda valitseb mitte ärgas vaim, siis siit võib tekkida ka teatud energia. Aga siis tekib ka küsimus, et kuidas see energia saab endale sellise väljapääsu, et ühiskond ei lagune, vaid demokraatia areneb edasi. No, iseenesest võiks ju mõelda, milline seos on demokraatial ühiskonna lagunemisega. Kas tõesti on demokraatia see, mis hoiab ühiskonda koos? Mis on demokraatia? Demokraatia on see, et sa võid rääkida, mida tahad ja teha, mida kästakse. No, näiteks sina arvad, et sa nüüd võtad midagi ette ja samas selgub, et see on sama hea kui vana jumala naerma ajamine oma plaanidega, sest korraga kostab ülevalt kas Ligi või Paeti või Ansipi hääl, mis ütlevad, Eesti tahab. Et juhtub niimoodi ja kõigele sinu tahtmisele ole sa nii ärgas kui tahad, on vesi peale tõmmatud, sest Eesti vastus sina kõnn nüüd küll ei saa. Marju Lauristin ütles veel ka nii, et kui sa räägid patsiga poistega, no need on need, kes arvutid krutivad, noorte firmajuhtidega, arstidega või kellega tahes, seda viimast kategooriat ma ei tea, siis kurdetakse, et me arutasime seda ja teist, aga keegi ei kuule. Meil ei ole võimalust seda kuskil teoks teha, mida peame õigeks selles ühiskonnas. Jah, niimoodi on, aga teadmiseks Marju Lauristinile ka, et on veel hulleminigi. Me arutasime selle probleemi läbi. Me võtsime kindla seisukoha, me panime selle probleemi kirja. Me kogusime tuhandeid, kümneid tuhandeid allkirju, me andsime need kõik üle. Ja kättesaamisest andis ainult üks asi märku ja see üks oli ilmselt õrn suitsuvine Toompea katlama ja korstna kohal. No, Marju Lauristin väidab ka, et see raputus, millest enne jutt oli, saab tulla ka nii, et kui me korra seda kasti raputame, peab seal hakkama muutusi toimuma. See tuletab mulle meelde Voldemar Panso raamatut, kus Panso kirjeldas, kuidas ta oli hullumajas ja rääkis ühe hulluga, kes kohati oli nagu päris mõistlik, aga siis pani ikka päris segast ka ja kui Panso esitas siis sisulise küsimuse selle hulluse kohta, siis koputas hullukene, kes oli olnud kena noor naisterahvas, vastu oma pead ja ütles, et näed, see kaist on ju täiesti terve, aga kus sa tead, kus kohas ta seespoolt katki on? Vaat niimoodi ja nüüd jääb üle ainult küsida, kui äratada ellu totakas kujund, kelle kasti ja kes raputab, et muutused hakkavad toimuma ja noh, selle tulemusel oleks võimalikud ainult ühed muutused ja nimelt need, et need, kes olid enne ärksad, need enam ärksad ei ole. Eile oli mingisuguse telekanali pealt koguni selle teemaline film, mis moodi pandi inimesi paika, et nad elasid oma linnakeses. See on mingi Rockwell Falls või midagi taolist oli ta nimi. Et pärast head elektrilaksakat läbi aju muutusid inimesed õnnelikuks ja elasid mõnusasti ka puuris ja kõik said hästi läbi ja nii edasi. Aga lause lõpp oli siis, et need samad ärksad hääled, kes praegu ei näe mõtet ega võimalust, hakkaksid tundma, et kuskil on jälle lõõrid lahti ja uksed paokil. Ja see on ilusti öeldud. Selle asja teine külg on ju see, et uksed on kinni, lõõrid on kinni. Lauristin tunnistas selles jutus ka kirjelduste järgi, et ta on ka ise mõnikord mõelnud, et Eesti valimissüsteemi tuleb muuta. Ja pakkunud ka välja, et näiteks saaks muuta valimissüsteemi majoritaarseks või siis anda kodanike ühendustele õigus valimistel parteidega konkureerida. Niimoodi pakkus tema välja, nagu ta ise või õigimine ajakirjanik ütles, mõttesuundi. Mida siis, noh, jah, eks ta üritas ka ärksana näida või nii. Lauristin ütles, et valimissüsteemi ei pea muutma kohe, aga selle üle võiks arutleda, mis on täiesti demokraatlik, sest plagisena võid sa mida tahad, arutleda võid sa mida tahad, aga tegema pead sa demokraatlikus ühiskonnas seda, mida enamus tahab ja enamuse väljendiks meie demokraatlikus ühiskonnas, ma siin tõin ka ükskord proportsioonid välja, et kui meid umbes 1,3 miljonit on, siis noh, võimuerakonnas on vist 13 000 ja sellest on küll, et ülejäänud paika panna. Kuidas seda teemat edasi arendada? Prantsuse revolutsioon, mida minu ajal vist ka suureks nimetati, no mäletatavasti oli ka oktoobri revolutsioon kunagi suur ja sotsialistlik, aga arendaks seda sama Marju Lauristini teemat natukene edasi. Kui pööbel panna mässama ja märatsema, ei tule sellest mingit head nahka. Ja teisalt meil võivad tulla kokku kümned ärksad ja veel ärksamad ja rääkida, mida nemad kõik ärksavad. Aga selleski ei ole midagi kasu, sest siis ronivad tuntuseaduses püünele jälle tuntud näod ja hakkavad usinasti tuntud võtetega vett peale tõmbama. Ja siis võib juhtuda tõesti niimoodi, et noh, mingil tingimusel, kuigi meie alade kohta ma seda lihtsalt ei usu, võib asi kontrollialt välja minna. Hakatakse midagi tegema, midagi eitama, midagi kitsalt mõistma, aga üldine teadmiste, hariduse ja harituse taust jääb puudu. Kui vaadata, kuidas praegu tehakse riigi eelarvet, noh ja teada, kui suur on tootmises tekkinud summa selles eelarves, siis tuleb muidugi nut peale, aga samas edasi antavate maksude kajastamine, see näitab, et teatav loovus on. Ja kui ma ütlesin siin, et kui pööbel hakkab mässama, siis sõna pööbel kasutan ma täie teadmise ja täie vastutusega. Muide, võibolla mõned ei tea, aga sõna pööbel on pärit Rooma impeeriumi ühe klassi, ühe seisuse plebsi nimetusest. Sellest samast tüvest tuleb ka inglise ja vist ka prantsuse keeles sõna inimmassi, inimressursi, elektoraadi ja muu niisugused tähistamiseks. Inglise keeles people tähendab ju inimesi, inimeste hulka, mitte rahvast. Kui tõlkida people rahvaks, noh, mööndusega see võib isegi õige olla, aga see on lihtsustatud variant. People on midagi muu. No siia juurde võiks muidugi meenutada ka meie ekstravägevale eliidile ja peavoolule nii palju rõõmu ja meeldivust pakkunud laulu Minu inimesed. Mitte meie rahvas, vaid Minu inimesed. Sõna pööbel tuleb otse tipatapa opsat-opsat feodaalsest klassi ühiskonnast ja feodaalsetest klassi suhetest, mida me oleme harjunud oma nõukogude pärase haridusega muidugi hukka mõistma. Ja mis mõneti võis ka hukas olla, sest vabadus võis ju siis ka teatud inimestele tähendada vaid tunnetatud karistamatust, aga iga feodaal oli rikas ainult tänu sellele, et tal olid hea kvaliteedilised rikkuse tootjad. Ma jätan siin sõdade teema välja, aga põllumajandus, käsitöö ja muu taoline. No oli ju mõeldamatu, et asja eest-teist taga sa lähed ja sandistad ära need, kellest sõltub sinu talvine toidus, kütte, puud, sinu lossi, ilu ja muu taoline. Jah, oli. Igasuguseid sadiste ka, aga printsiip oli natuke teine. Nagu ma ütlesin, pööbel tuleb siis, mis see sõna oli, feodaalne, feodaalsetes klassi suhetest, valitseja versus rahvas, kuningas versus pööbel, kõrgklass kui mina, kui meie, kui esimene, kui Eesti inimeste, kui teise, kui inimressursi, kui biomassi, kui ma ei tea, elektoraadi vastu. Eesti keeles on sõna pööbel kõrval kasutusel ka Eesti tüveline sõna ja see ei kõla sugugi paremini. See on rahvarämps, aga lohutame ennast sellega, et ka William Faulkneri teoses oli niisugune mõiste nagu white trash, mis oli see sama valge rämps rahvas. No ja nüüd siis ka muidugi käsitletakse seda kui inimressurssi, kui elektoraati, valijaskonda või riikliku biomassi ja kolm punkti. Aga keda pidas Lauristin silmas, kui ta mainis ära ärksa vaimuga inimesi? Keda pidas ta silmas ärksa vaimuga inimestena suure Prantsuse revolutsiooni ajal? Ja keda võiks ta ärksa vaimuga inimesena silmas pidada täna? Kas see on mõni... Ma panen kolm punkti, ma ei oska öelda, sellepärast, et ma ei usu, et Marju Lauristin nüüd oma tuntud headuses ja kvaliteedis suhtleks... Veel kord panen kolm punkti, keda ta võis silmas pidada ja küll sellele tõmbame kriipsu peale, ei pidanud kedagi silmas, ütles lihtsalt, kuidas see printsiip võib olla õpikus. Suure Prantsuse revolutsiooni ajal märatsesid vaimses mõttes vähemalt väidetavalt kõige alamad klassid. Vallale päästeti massi pime ja purustav jõud, mis on tegelikult kohutav. Samas ta koosneb küll see mass inimestest, aga on anonüümne ja mida suurem on see mass, seda anonüümsemana tunneb üks selle massi osa ennast ja seda suurema jõhkruse, julmuse, sadismi ja tontea millega veel võib ta väljendada oma ühtekuuluvustunnet selle sama massiga. Üldise Prantsuse revolutsioonist, nii palju kui mina aru saan, selle tulemus oli see, et kõik löödis segamini, kõik, mis õige kuulutati valeks, kõik, mis vale kuulutati õigeks. Selge on see, et valitsejad tegid pahasti, selge on see, et revolutsioon sööb oma lapsed ja võidab see, kes oli tagant susi ja kihutaja, esitaja ja nii edasi. Mis seal tegelikult toimus, tont seda teab, sest nagu ma juba korra siin ütlesin, tempora mutantur, et nos mutamur in ilis, nii et see, mida näiteks mina õppisin ajaloos Prantsuse revolutsiooni kohta, ei pruugi olla kattuv sellega, mida teab Marju Lauristin ja hoopiski mitte sellega, mida võibolla teavad tänased kooliõpilased ja need, kes ei ole veel kooli läinudki. Tegelikult sama oli ju ka bolševike suur etendusega, mida kajastati haaravalt ka tuhandetes ilmselt filmides ja mille nimi oli siis õndsal ajal suur sotsialistlik oktoobri revolutsioon, kuhu, nii palju kui mina juba kooli ajal aru sain, Lenin natuke hiljaks ei, aga sest pole midagi. Ja vaat see oktoobri revolutsioon, me mäletame, võibolla noh, minu vanused kindlasti mäletavad selle kajastamist, kuidas Aurora andis kogu paugu ja seda kuulsid tuhanded madrused ja muud inimesed, kes olid linna peal laiali ja nad taipasid see põmm, mida tegelikult muidugi vist ei olnudki, tähendab seda, et nüüd tuleb tormata talve palee juurde ja ehkki värav käib lahti, tuleb hakata ronima üle värava. Ma nägin seda oma silmaga filmis ja ma kardan, et mõned said ka filmi võtetel viga, kui nad olid juba oma tagumikud saanud üle värava ja siis nad lirtsti lükati peale tungiva proletaarse ja progressiivse massi jõuga vastu posti, nii et ühel pool oli värav, keskel oli inimene ja teisel pool oli värava post, mis ei olnud ka just pehmest padjast. Aga jah, Aurora kogu pauk, legend. Noh, öeldi ju alguses peale, et see on legendaarne ja järelikult legendilik. Aga muidugi meie mõistime, et sellest räägitakse veel palju haaravaid fantaasia arendusi ja nii edasi. Niimoodi seal oli. Akadeemiline ajalugu pandi paika, talvepaleed vallutati täpselt nii nagu filmis oli, režissöör sai palju täpsemad andmed kui need, kes oli pealtnägijad ja loomulikult need kaadrid põlistati kooliõpikutesse, kuulutati akadeemilise ajaloo osaks ja suruti iga progressiivne, muide teissugused ei olnudki, kooliõpilase teadvusse. Nendes akadeemilistes teadmistes, mis käisid suure sotsialistliku oktoobri revolutsiooni kohta, oli, no sendega oli niimoodi, et ega nendes ei tohtinud kahelda, täpselt nagu holokausti puhulgi oli ajaloos kahtlemine Nõukogude Liidus päris karmilt karistatav. Ma ütleksin, et selle eest karistati isegi rängemalt kui praegu holokaustis kahtlemist, sest kui Ernst Söndel, kellest ma olen sel hooajal juba mitu korda rääkinud, sai 5 aastat, siis Nõukogude võimu headuses ja õiksuses ja õigluses ja aususes kahtlejaid. Neid saadeti Siberisse kimpude viisi ja väga paljud tagasi ei tulnudki. Tundub, et mingisugused ühised jooned siin on, aga samas, kus on autorikaitse silmad või on nendegi pilk suunatud taevasse, ma ju ei tea, kumb kumma pealt maha viksis, kas holokausti omad viksisid oktoobrirevolutsioonilt või oktoobrirevolutsiooni omad holokausti omadelt või mõlemad prantsuse revolutsioonilt või no igal juhul ajalugu, nagu me kõik teame, on dünaamiliselt muutuv teadus ja igal põlvkonnal on oma autoriteedid, kes toodavad spetsiaalse ajaloo just selle põlvkonna jaoks, et ta saaks eelmise ja järgmise põlvkonnaga sel teemal vaielda, sest neil on oma ajalood. No tegelikult toimus umbes sama. Kui ma praegu kirjeldasin ka 90. aastat, see ei olnud nii silmaga nähtav ja võibolla ta ei ole ajaloos ka nii kaugel. Aga 90. alguse poliitilis, sotsiaalsed, majanduslikud muutused Balti riikides, kus oli jah hulk ärksaid inimesi, kes äratasid, no ma ei hakkasid seda kombinatsiooni lõpuni mängimagi, ma kardan sellega, ma lähen rappa, aga igal juhul ajaloolise õigluse taastamise sildi all viidi läbi omandireform, võeti rahval kui tervikul tootmisvahendid käes, tehti selgeks, et nüüd te olete kõik inimesed, vabad, üksikud, iseseisvad, kui jõuate. Ja lükati inimesed selle sama käiguga edaspidi juba kaasaegsesse. No, ma ei tea, kas teoorjus on siin nüüd õige sõna, aga põhimõtteliselt küll, sellepärast, et paperitükkide eest, mille peale on kirjutatud mingisuguseid abstraktseid väärtusi, Nende vastu antakse tegelike materiaalseid väärtusi ja kui keegi on küsinud neid paberitükikesi enda kätte piisavalt palju, siis nende kompensatsiooniks võidakse ära võtta tema viimased püksid ka pole probleemi, sest elu on juba niisugune. Ja täna see kaasaegse teoorjuse kopjad kiltrid aidamehed on poliitikud, mõisnikud on pankurid ja keskpankurid ja eks kuskil ole ka selle suure õnne juur. Aga, no tahes tahtmata tekib muidugi küsimus, mis seltskond see on, kes peab laenama tänase Euroopa stabiilsusmehanismi tarvis raha enam vähem 3 korda rohkem kui Euroopa riigid ise kokku suudavad kraapida ja kui ta selle laenab, kes kurat maksab ära need intressid ja muud värgid. Kes tahab selle teema pealt lähemalt lugeda? No see peatükk on mul koguni niimoodi numbriga meeles, mis see on. See on 21. Sioni tarkade protokoll. Kuidas võetakse laenu, sest laenu võtta ei ole vaja ja kuidas ei jõuta seda tagasi maksta ja nii edasi. Igal juhul on tulemuseks terve kari ilma sihita valimiste ajal armsateks valijateks tituleeritud ja muul ajal rahvarämpsuks peetavaid nii nimetatud Eesti Vabariigi kodanike. Ja see kari jääb sihist veel rohkem ilma, sest keiser on sündinud ja väljalüps suureneb kogu selle hulga, keda täna ka minu inimesteks võib-olla kuskil kuluaarides kutsutakse ainukene väärtus seisneb selles, et nad, nende ees on lahti kõik teed, tõmmake uttu, laske jalga. Antke oma panus, de jure Euroopa Liidu ehk siis de facto planeedi pangandusliidu rahaliseks arenguks. No see planeedi majandusareng või asi, see on tegelikult rahvaste vaesuse tagamise nivelleeritud mehanism ja muud mitte enamat. Fakt on, et valitsev klass on olemas. Teisiti ei saaks niisugusi sündmusi tekitada, sellepärast et kui toimuksid mõistusepärased hääletamised, need asjad ei läheks läbi. Nii suurt massi ei ole ju võimalik ühe kaupagi ära osta. Fakt on, et valitsev klass tegutseb enda ja ainult enda huvides ja käitub nagu türann. Empaatiavõimet tal ei ole. Ja vaesuse läbi surub ta selle sama empaatiavõimetuse peale ka pööblile, sest nagu ma ütlesin, mingisuguses saates mõni aeg tagasi, on vaesus see, mis teeb inimeses solisti. Ja noh, kui siin nüüd päris koledaid näiteid veel välja tuua, siis kui panna inimesed ilma toiduta saare peale, siis tõenäoliselt varem või hiljem süüakse keegi neist ära. Kas teda tapetakse rituaalselt tapamajas või sureb ta ise, see ei ole tähtis. Ajaloos on jubedaid näiteid niisugustest asjadest küll, ehk küll ka mõnede perioodide kohal on niisugune roosamanna kate, et lase aga olla ja väidetakse, et inimsöömist ei ole kunagi olnud. Kasutasin sõna empaatia, võibolla mõni inimene ei tea, mis see on, arvab, et see on mingisugune nahaaigus või midagi taolist, no tegelikult empaatia on jah võõr sõna. See on niisugune empaatiavõime tegelikult on sama rudimentaalne nähtus kui ausus. Kipub tema kangesti nagu loomariigi pärusmaadele minema, kuigi loomad on õppinud ka juba valetama ja empaatia kui väljasurev loomaliik, tema on küllaltki raskesti märgatav, kui ta parasjagu just eri sildiga puuris ei ole ja kui mõni eetika nõunik sellest ei räägi. Aga kõige lihtsam on empaatiat seletada võibolla inimese näite peal. Empaatia võime on võime kaasa tunda. See on ühe inimese valu teise inimese südames. Võibolla see on päris täpne, aga ega definitsiooniks ta ei kõlba. Tänasel valitseval klassil ei ole mitte mingit plaani üldsuse ja isegi ise enda pikaajalistest hüvedest lähtuvalt. Noh, hüved, huvid, kuhu peab jõudma? Ei, kraabitakse mõtetult kokku nagu hamstrit põske, et ühel hetkel ma lasen siit jalga ja siis on see mul põses. No piltlikult öeldes võib see olla ka Šveitsi pangas, vahet ei ole, see on samasugune põsk. Ja tegelikult plaani või õigemini plaani puudumises ei saa teha valitsevale klassile mingeid etteheiteid, sest keegi ei saa öelda, et teil ei ole plaanigi, kui tal endal ei ole plaani, kes on patust puhas, vaat see visaku esimene kivi. Enamalt teolt ei ole ka nendel, kellest proua Lauristin räägib ja keda ta nimetab ärksa vaimuga inimesteks mingisugust süsteemset plaani. Neil on jah hinnangud, neil on kohati mõistusepärased seisukohad, neil on soovid, me tahame palka juurde, siis on kõik korras, me tahame paremaid töötingimusi, kus ei pea nii palju tööd tegema, siis on kõik korras. Ei ole. See on täpselt see sama, mis on tänasel eliidil. Ma tean rohkem, ma paisutan, ma puhun selle palli nii suureks, kui keegi ei ole puhunud. Neil on paremal juhul valitseva klassi pealt maha viksitud orja unenäod kuningast, kes lamas 7 sule teki all ja sõi suure supilusikaga kärje mett ja sula rasva. Päris neljane olla, siis võib niimoodi mõelda küll, kui külm ka veel on. Aga panna normaalne inimene niimoodi hauduma ja hakata talle rasva ja mett sisse söötma. Ma kardan, et me saame tast lahti või ta tuleb kallale. Nii et tegelikult tänase seisuga võiks öelda, et anna jumal, et meil ei toimuks midagi nagu Prantsuse suur revolutsioon. Et mingil juhul mässama ei hakkaks need, kes ei ole mässamiseks loodud ja kes ei õpi kunagi mässama. Sest nagu ma siin juba ütlesin, nende julmusel ei ole piiri ja mida anonüümsemad nad on, seda hullemaks läheb. Meenutage kas või Hiina kultuurirevolutsiooni ja paljusid teisi mõtetuid tapmisi. Aga just nimelt selle pärast luuaksegi tingimusi, et nad hakkaksid mässama. Revolutsiooniline situatsioon, teeme näo, et ülemkihid enam ei suuda ja teeme näo, et alamkihid enam ei taha niimoodi elada ja õhutame alamkihte, sest siis nad tallavad üksteist surnuks just parajas koguses ja kes ei ole surnuks tallatud, selle paneme vangi. Sellepärast ongi pööbel suurepärane tööriist, aga ma ei tea, kelle käes. No muidugi võiks loota, et need, kes on tõesti ärksad, koonduvad rahumeelselt, sihipäraselt koostööle. Ikka ühiskonna, oma riigi kui terviku hüvanguks, et kõrval riigis võiks toimuda sama, et väärikad lätlased töötavad väärika Läti riigi auks ja hüveks, et väärikad eestlased töötavad väärika Eesti riigi auks ja hüveks. Ja et kui nad kokku saavad, siis neil on, mida teine teisele öelda, näe, kui kena põllumajandus sul on. Oho, teil on meeletult vägev laevandus, on väga tubli, me saame oma saadusi nüüd kaubana vahetada. Täna on, et me peame konkureerima, kui mitte oma laevastiku võimsuse, siis kvoodi parseldamisoskusega kindlasti. Kui tekiksid niisugused helged pead, iseenesest muidugi see eeldaks, kui täna käiks plaks, siis peaks pooles Euroopas tekkima niisugune jube moodustis nagu valgustatud lumpen. Korraga kõigil tekib ärksus peades, kõik organiseeruvad, teevad. No muidugi, kui tekivad niisugused grupid, siis näidatakse grupist välja jäävale pööblile ilmselt neid kui vaenlasi, kui natse, kui islamiste, terroriste, holokaustis kahtlejaid, fasiiste, küla hulle, kes tuleb isoleerida või hävitada. Ärge unustage, kõik sõjad on alati võitnud need, kes on head. Õiglased, armastavad. Järge unustage ka, et ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus. Ometigi on ainult tervele mõistusele ja empaatiale tuginedes võimalik muuta ühiskonna kvaliteeti. Muidu, kui mõistust ei ole, empaatiat ei ole, on pragmaatilised lahendid. Meie peame võtma rahvalt raha ära, sest meil on vaja toetada pangandust. Muidu pankurid hakkavad nutma ja nii edasi ja ajame selle kreeklaste kaela. Laseme, sisuliselt võiks ju isegi meie presidendi teatud sõnavõtte käsitleda kui viha õhutamist, aga ma panen selle koha peale 3 punkti. Vaja on mõistust, vaja on empaatiat. Muidu me vahetame ühe türannia, mida muidugi nimetatakse kõige õiglasemaks demokraatiaks, teise türannia vastu, mida samuti nimetatakse, kui ta on vahetatud kõige õiglasemaks demokraatiaks ja mitte midagi ei muutu. Loll saab kirikus peksa edaspidigi ja eks see näitab muidugi teatavad hariduse vajadust. Aga minu daamid ja härrad, enne kui me läheme ilusate armsate uudiste juurde, mis käsitlevad välisriike, peame rõõmuga tõdema, et täna on juba 8.03.1433 või 25. september 2012, eks siis 8. Tishrei 5773 või 25. sügiskuu 10.228 ja juuliuse päeva number on 2.456.034. Ja kui me siia liidame need päevad, mida avansiks võtta, siis võib öelda, et koguni 3.456.034 või enamgi veel ja just nimelt täna. 1937. aastal kohtus Saksa kantsler Adolf Hitler Münchenis Itaalia peaministri Benito Mussoliniga. Mis tähtsus sel tänase päeva suhtes on, seda ma ei oska teile peast öelda, aga niisugune fakt leidis aset ja eks me või ise arvata kumpali Mägi ja kumpali Muhamed, aga et on Münchenis, miks mitte, head õlled. 1939. aasta. Tallinnas algasid järgmisel päeval lõppenud valitsuse ja parlamendikomisjonide nõupidamised baaside lepingu asjus. Ja valitsus ütles ühel hetkel, et Eesti tahab baase küll. Otsustati Nõukogude Liidu ettepanek vastu võtta ja Moskvasse saadeti delegatsioon, kuhu kuulusid Karl Selter, August Rei, Jüri Uluots ja Ants Piip. 1940. aasta, võt oleks täna võimul samad tegelased, siis nad ja räägiksid uhkusega, kuidas just nimelt 25. septembril me tõstsime 2. korda palkasid ja seda ikka kohe vägevalt 16. oktoobril juba läksid palgad suuremaks 30-40%. Muidugi sellest, et nendest palkadest jätkus natuke veel vähema ostmiseks, kui enne palgatõusu, seda ei räägita, aga on nagu on. 1942. aasta Punaarmee Eesti laskurdiviisid ühendati 8. Eesti laskurkorpuseks. Seal oli 88,5% eestlasi, neist umbes 1/3 olid siis Venema eestlased, aga mis sest alba on lõppude lõpuks. Kui meenutada William Dominga memuaare, siis just nimelt need Venema eestlased, kes olid saanud hea hariduse ja muud omadused, hakkasid ka Eestile iseseisvust tahtma. Muidugi hiljem juba sama päritolu tšinovnikud keerasid asja natukene käkki, aga oli nagu oli. 1980. Stockholmis suri luuletaja Marie Under. 1996. Tallinna linnakohus talle oma elegantsi ja kordumatu graatsiaga mõistis esimese riigireeturina riigipöörde ettevalmistuses süüdi Tiit Madissoni ja määras talle lõplikuks karistuseks 2 aastat ja 2 kuud vabaduse kaotust kinnises vanglas. Näete, inflatsioon närib ka siin. Madisson sai põhimõtteliselt sama teo ees kõigest 2 aastat, aga praegused saavad ikka 12 ja 16 aastat, mis näitab, et karistused arenevad samamoodi. 1999. Estonia hukku aastapäeval unustasid valitsus ja riigikogu hukkunute omastele kaastunnet avaldada ega kuulutanud välja ka leinapäeva. Ainsaks riigijuhiks, kes saatis pärja Paksu Margareeta juures asuvale mälestusmärgile, oli president Lennart Meri. Estonia teemat on jah Nõmme raadioski käsitletud palju ja tegelikult tuleb ka hulk mõtteid pähe, et sa võid olla tõesti nii ärgas kui tahad, aga kui tõde astub vastu ametlikule seisukohale meie sõprade huvides, tund seda teab, mis taga peale hakata. Saadaval on ka Estonia huku teemaline hea raamat, nimi tema lauk, Drew Wilson on autor ja kes seda loeb, see kindlasti saab kujundada ka oma seisukoha. Seda tõsi tuleb muidugi rahvaraamatu ja Apollo kauplustest küsida, sest omal käel selle leidmine on raske. Aga nüüd heidame pilgu kaugele, 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 kus on arenenud riigid ja tõdeme, et Briti rahvuslik seakasvatajate assotsiatsioon muretseb Euroopa Liidus väheneva sigade arvukuse pärast. No samal ajal eile tuli pressi teada, et meil jälle soovitatakse panustada sõnnikusse, sest see pruun kuld pidavad olema meie ja sisse tuleku allikaste siileiva peale seda ei pane, aga on nagu on. Aga britid jah, ütlevad, et sigadega on pahasti, sest nende arvukus kahaneb kogu maailmas ja on põhjustatud sellest, et sööda hinnad tõusevad ja keegi saab vägevat kasumit. Väidetavalt on kehv ka maisi ja soja saak, nagu me teame Eestiski. Mais ja soja on olnud Eesti sigade põhitoiduaine aegade alguses saati. No, sigade teemat, eks me kuuleme kuskilt võibolla veel. Iraani revolutsioonikaart näitas uut ja väidetavalt täiesti kodumaist mehitamata lennukit, Shahed 129. Ilmselt on see ka kenasti millegi pealt maha viksitud, aga veel ei ole ametlikult tuvastatud ja nii tema on. Tegemist on drooniga ja selle tegevusraadius peaks olema 2000 kilomeetrit. Sinna peale saab panna ime asju ja õhus võib ta olla kuni 24 tundi. Täna võiks vaadata veel niisugust õilsat lehte. See sobib ka Estonia teemaga kokku nagu Aftonbladet, kus kirjutatakse Rootsi välisministrist Carl Bildtist, kes värbas oma PR-büroo kliendiks terve Gruusia riigi. Leping Gruusia ja Carl Bildti PR-firma Kreab vahel sõlmiti Bildti kontaktidele tuginedes ja tema mõjuvõimule toetudes juba 2006. aasta sügisel. Tsitaate ka. Me aitasime nende valitsusparteil saada lähedasemaid suhteid poliitikute ja institutsioonidega. Me aitasime, ja siin pärast aitasime, tuleb öelda ikka ropuraha eest, neid meediaga suhtlemisel, et nende lugu jutustataks meedias õigel viisil. Mis kinnitab kogu mu eelnevad haiged fantaasiat selle kohta, et asjades tulebki rääkida õigel viisil. 2008. aastal toimunud Gruusia presidendi valimised kutsusid esile rahvarahutused ja Rootsi suursaadik teatas Bildile ministeeriumi valimiste võltsimise kahtlustest. Samal ajal kirjutas Bild oma blogis hoogsalt. Valimistulemust ei saa kahtluse alla seada. Meil on kõik põhjused, et õnnitleda Gruusiat valimiste puhul, mis, vaatamata puudustele, mida on esile toodud, näitavad riigi selget demokraatia ja majandusreformide valikut. Veidi aega pärast seda tulid rahvusvahelised vaatlejad ometi välja kommunikeega, milles räägiti tõsistest puudujääkidest, aga noh, ise saate aru, kui ikka tõeline demokraatia peab võitma, siis tõsised puudujäägid on väga kergelt ületatavad. 2008. aasta augustis oli siis viiepäevane sõda Gruusia ja Venema vahel Lõuna-Osseetia pärast. Euroopa Liidu ministrite nõukogus võrdles tulihingeline Bild Venemaad natsi Saksamaaga, mille maine oli juba oskuslikult kujundatud. Prantsusmaa välisminister oli Kushner või midagi taolist tema nimi, vähemalt Wikileaksi dokumentide järgi ütles Prantsuse välisminister Bildile selge sõnaga pealõuad, eestikeelne vaste oleks just see. Pilt kirjutab oma blogis tihti Gruusiast, sest noh, nii kui arve on makstud, nii saab jälle natukene ja nii edasi. Ta kirjutab kohtumistest sealse valitsuse esindajatega, integratsioonikõnelustest Euroopa Liiduga ja selle aasta 5. septembril võis pilti näha kummikud jalas Gruusia idaosas Kahetia piirkonnas Saakašvili isiklikus viinamarja istanduses marju korjamas. Aftonbladet tahtis piltile paar küsimust esitada, aga sai vastuseks lihtsa ja selge e-maili. Mul pole kunagi olnud mingit ärisuhet Gruusiaga. Ma tean, et on isikuid, kes levitavad aktiivselt selliseid väiteid, aga see ei ole nii, see on kõikidel juhtudel vale. Vat niimoodi. Ja huvitaval kombel ei otsita ega panda vangi ka neid toredaid inimesi, kes niisugusi võltsinguid, niisugusi rõvedaid vandenõuteooriaid toodavad. Ai, 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 ai. Eile lugesin ka, et Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni OSCE, mina paneks selle mingi teise nime, sest lõppude lõpuks tahad või ei taha, aga sa loed selle välja nagu okse või kuidagi, no kuidagi no, häirib, nagu jah. No jahkine küll, ma ei taha sellega midagi halvasti öelda, aga no, teatud seosed ja aga, no, see on võibolla mu oma sihelmine viga. Aga nimetatud organisatsiooni vaatlejate hinnangul ei olnud Valgevenes toimunud parlamendi valimised vabad ega demokraatlikud. Vaat kui ma esimest korda seda lugesin jälle, siis ma mõtlesin üks kord prahvatab vim, mis seal organisatsioonis kogunend salaja. Ja nad avastavad, et Valgevenel ongi massi hävitusrelv, sest turul lihamüüja ise ütles. No tsitaatiga, valimisprotsessi kvaliteet. Halvenes häälte lugemisel, mitmes jaoskonnas ei lubatud valijatel häälte lugemises osaleda. Mul paluti laua juures, kus hääli kokku loeti minna 7-8 meetrit eemale, kirjeldab keegi. Hiljem kuulutas komissioni esimees lihtsalt tulemused välja, ilma et vaatlejatel oleks olnud võimalus häälte lugemise protseduuri tunnistajaks olla. Ma nüüd rabaksin sellest lausest kinni ja mis seal pattus alata, tegin järelpärimise ühele inimesele ja sain ka noh, järel vastuse, mis kinnitas, et mul oli tema jutt õigesti meelde jäänud ja see vastus ütleb nii. Tegemist on Eesti inimesega, tegevuspaik Eesti, aeg 2005. Aasta ja noh, tegevusprinsiip on seotud 2005. Aasta kohalike omavalitsuste valimistega vallas, kus kirjutaja osales nii kandidaadi kui ametliku vaatlejana. Kirjutab ta nii. Kui Valgevene ühele valimisjaoskonna komissionile pannakse pahaks, et vaatlejatel paluti seista häälelugemise protseduuri ajal 7-8 meetrit eemal ja mitte protsessis segada, siis sarnase korralduse andis mulle just nimetatud valla valimiskomissioni esimees 2005. Aastal, kui tegin ettepaneku lugeda hääli mitte nii hüsteeriliselt kiirustades, vaid rahulikult ning palusin reaalselt üle lugeda ka kasutamata jäänud sedelid, mitte tuletada kasutamata jäänud sedelite arvu pelgalt matemaatilise tehte abil. Minu korduvate ettepanekute peale kärratas valimiskomissioni esimees mulle, et komissioni tööd ei tohi segada, ja keskis mul astuda eemale. Et asi oleks kindlamas kindel, toodi minu kui vaatleja korrale kutsumiseks kohale ka politseipatrull. Häälte lugemist jätkati hüsteerilis kiires stiilis just nagu toimuks üleriigiline häälte kokkulugemise suur võistlus. Ja kasutamata jäänud sedeleid ei loetud üle, vaid nende arv tuletati, no vast ka klapitati, seda ei saa enam kontrollida matemaatiliselt seega kautsel meetodil. Hiljem edastasin vaatlejana maakonna valimiskomissionile, komissioni kohaliku valla valimiskomissioni töö peale kaebuse. Vastus sellele ei tulnudki. Noh, seda ma olen ka siin ette kandnud, et ühes teises vallas oli europarlamendiga. Valimistega umbes sama lugu, aga üldiselt selle valla kohta, millest juttu oli, kirjutati, et OECD tunnistas valimised vabadeks ja korrektseteks. Küsib muidugi kirjutaja ka, et ehk peaks teiste riikide siseasjades surkimise asemel lahendama esmalt oma riigi probleemid ja kas on ikka õige kellegi väidetele tuginedes teha üldistusi ja mõista nii karmilt hukka kogu välisriigi valimissüsteem. Ja esmaspäeva hommikul tulid juku uudised, et ei käinud seal pooledki valima, siis tulid uudised, et 74% lisaga, siis lükati neid ümber, et see ei saanud niimoodi olla, et valimisjaoskonnas keegi ei käinudki, ometi teised uudised ütlesid, et kuigi valimisjaoskonnas kedagi näha ei olnud, tormas suur hulk inimesi valimisjaoskonnast valimisjaoskonda, et anda oma hääli, aga millegi pärast näha neid ei olnud, no kurat, sest aru saab, aga uudised on uudised ja uudised ka muutuvad ajas, aga ma mainisin siin ära europarlamendi valimised ja nende kajastused. Tegevus toimub. Pärnumaal, ütleks siis nii. Ja on ajaleht, vähemalt oli, Paikuse postipaun. Juuni 2008, lehekülg 1, artikkel Liilia Varikult. Paikuse valijate eelistused. See on mul kenasti lingina siin alles, kui ta muidugi internetis ei ole ära kutsutud. Ja sellest artiklist tuleb välja, et Paikuse vallas või Paikusel osales europarlamendi valimistel 2829 valijast 1133. Samas artiklis ja Vabariigi valimiskomisjoni vastaval ametlikul lehel on toodud Paikuse vallas kandidaatide poolt antud häälte arv. Vastu hääli anda ei saanud ja neid hääli, mis anti kandidaatide poolt, oli 941. Millest järeldub, et Paikuse vallas rikkus valimissedeli 1133 miinus 941 192 valijat. Vastu hääli ei saanud anda, tähendab 192 sedelit pidi minema untsu. Vabariigi valimiskomisjoni ametlikel andmetel oli Vabariigis rikutud sedeleid kokku 1998. Seega siis ainuüksi Paikusel rikuti peaaegu 10% Vabariigi kõikidest valimissedelitest piisikeses Paikuse vallas. 9,7%. Vaatame nüüd seda sama teemat edasi. Sama aastalehed Pärnu Postimees artikkel ja seal kirjutab Pärnuma valimiskomitee juht Kosen Kraanius järgmised sõnad. Pärnumaal oli kehtetuid sedeleid 123, kordan, 123. Ja nende kehtetute sedelite sees on palju suurem hulk kehtetuid sedeleid ainuüksi Paikuselt. 192 nimelt. Selle kohta ma ütleksin demokraatia risk. Igaüks võib rääkida, mida tahab, aga kirja läheb see, mida vaja on. Lõpuks tuli välja europarlamendi valimiste häälelugemise protokollidest, et alguses oli hääletamas käinute üldarvust 275 sedelit üldse puudu. Seda ma jälgisin praktiliselt reaalajas siis Vabariigi valitsuskomisjoni või valimiskomisjoni lehe peal ja hiljem saavutati tulemus, kus oli 4628 häält rohkem kui hääletamas käinuid. No eks korrektiivid teostati, aga life is life. Niimoodi tema on. Sellega ma paneksin täna punkti ja kui keegi tahab saada e-maili peale nõmmeraadiosse küsimusi Viktor Vassiljevile, kes on lubanud homme tulla ja ilmselt ka tuleb, olge head, kirjutage, küll ma küsin, kui ta vastata oskab.
Enne kui lennata saab, Rooma ma õppima peab madu teadis, varese poegaga kraaksatas ja kohe end lendu seadis, vana ma meile enam sokke ei kududa taha, sest Antonio Sebi ooperist lasi end eile maha. Aga võib ma viskan su televiisori välja su köögi aknast. Aga võib ma viskan su televiisori välja su köögi aknast. Kas ta on väga kurb, et tema poegadest loomi ei tehta? Väikeste poiste autod sõitsid kõik kadunud asjade sekka. Väikesed tüdrukud enam ei pissigi liivakasti. Nad istuvad uudses toas ja vahivad teleka kasti. Aga või ma viskan su televiisori välja su köögi aknast. Aga või ma viskan su televiisori välja su köögi aknast. Isale juba ammu teha ei meeldi sport, kui telekas suusa hüppeid vaadates ikka ta läheb asart. Kodus me sööme ainult säästu marketi purgi suppe, sest temal ei ole aega, ta vajutab puldi nuppe. Ühel õhtul kogu see pere uppuski teleka sisse ja telekas vabatahtlikult kõndis taas kasutuskeskusesse. Või ma viskan su televiisori välja su köögi aknast. No või ma viskan su televiisori välja su köögi aknast. Jo pojad tirralla tele por la ventana lerellerelle. Jo pojad tirralla tele por la ventana lerellerelle. Mä heitän sun televiision ulos sun keittiön ikkunasta. Mä heitän sun televiision ulos sun keittiön ikkunasta.
Est-ce que je peux pousser ton téléviseur en dehors de la fenêtre? Est-ce que je peux pousser ton téléviseur en dehors de la fenêtre?
Я выброшу телевизор из окна твоей кухни. Я выброшу телевизор из окна твоей кухни.
Вымовиска за телевизор välja su köögi aknast. No võid ma viskan su televiisori välja su köögi aknast.
Saade on salvestatud 2012. aastal.